რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მიანთე სტუდიის თემებს გაგაცნობთ, მოისმინეთ სახლი ამბების გამოშვება, სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპირ რუხაძე.
თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს განიხილავდნენ ტელეკომპანია იმედის და რიყის ტერიტორიის უკანონოდ გასხვისების ბრალდებით თბილისის ყოფილი მერის წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმეს. რუსეთის წარმომადგენელმა განაცხადა ტაშკენტში, რომ ამ ქვეყნის 2400 მოქალაქე ებრძვის ახლო აღმოსავლეთში ისლამური სახელმწიფოს ჯარის რიგებში. სომეხი ოპოზიციონერი აქტივისტი აზერბაიჯანში გაიქცა და იქ პოლიტიკურ თავშესაფარს ითხოვს. UEFA კოსოვოს გაწევრიანების თემას მომავალ კონგრესზე განიხილავს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს განიხილავდნენ ტელეკომპანია იმედის და რიყის ტერიტორიის უკანონოდ გასხვისების ბრალდებით თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმეს. სასამართლოს დღევანდელი სხდომა მთლიანად დაეთმო უგულავას დაცვის მხარის დასკვნით სიტყვას. 17 სექტემბრის ღამით სასამართლოს კოლეგიამ უგულავა წინასწარი პატიმრობიდან გაათავისუფლა. რუსეთის ოფიციალური წარმომადგენლის თანახმად ამ ქვეყნის 2400 მოქალაქე ებრძვის ახლო აღმოსავლეთში ისლამური სახელმწიფოს ჯარის რიგებში. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის დირექტორის მოადგილის სერგეი სმირნოვის თქმით, ექსტრემისტულ გაერთიანებაში ირიცხება შუა აზიის ქვეყნების 3000 მოქალაქე. სმირნოვმა ამის შესახებ განცხადება გააკეთა ტაშკენტში, სადაც შანხაის ხელშეკრულების ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების ტერორიზმთან ბრძოლისადმი მიძღვნილი შეხვედრა გაიმართა. პაკისტანის არმიის ინფორმაციით თალიბებმა 16 ადამიანი მოკლეს მეჩეთში ლოცვის დროს. ცნობით შეარღებული პირები შეიჭრნენ სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე მდებარე მეჩეთში და ცეცხლი გაუხსნეს მლოცველებს. ინციდენტი ქალაქ ფეშავართან მოხდა. არმიის წარმომადგენლის თქმით, თავდახმა მოიგერიეს, მაგრამ სროლის დროს მოკლულ იქნა ასევე სამი ჯარისკაცი და ერთი ოფიცერი. ბრძოლისას 13 თალიბი გაანადგურეს. პასუხისმგებლობა თავდასხმისთვის თალიბანმა იკისრა. აზერბაიჯანში პოლიტიკური თავშესაფარი მოითხოვა ვაჰან მარტიროსიანმა, სომხეთის არასამთავრობო ორგანიზაციის საშინაო ეროვნული განთავისუფლების მოძრაობის ხელმძღვანელმა. მარტიროსიანმა ბაქოში ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მან პოლიტიკური თავშესაფარი ითხოვა. მან გააკრიტიკა სომხეთის პრეზიდენტის სარქისიანის პოლიტიკა, მას უწოდა ანტისომხური და განაცხადა, რომ აზერბაიჯანის მედია ერთადერთი წყარო, რომელიც სანდო ინფორმაციას იძლევა სომხეთის დღევანდელი ვითარების შესახებ. მარტიროსიანის მტკიცებით მას სომხეთის ხელისუფლებას დევნის მისი პოლიტიკური საქმიანობის გამო და ამიტომ გადაწყვიტა აზერბაიჯანში გაქცეულიყო ცოლსა და მცირეწლოვან ვაჟთან ერთად, ის ბაქოში საქართველოს გზით ჩავიდა. სერბიის ყოფილი ოლქის კოსოვოს მიზნისკენ გახდეს ევროპის ფეხბურთის ასოციაციის UEFA-ს წევრი, გადაიდგა კიდევ ერთი ნაბიჯი. UEFA-ს აღმასრულებელმა კომიტეტმა თანხმობა განაცხადა, რომ კოსოვოს განცხადების წევრობის სურვილის შესახებ მომავალ კონგრესზე განეხილავენ. დღეს განსელდა ასევე ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ თუ ეს გადაწყვეტილება მიღებული იქნა მარტის კონგრესზე 2016 წელს, UEFA-ს შეემატება ახალი წევრი, ის იქნება 55 წევრი და მისი სახლი იქნება კოსოვო. რუსეთი დაემუქრა პოლონეთს მეტად სერიოზული შედეგებით, მას მერე რაც პოლონეთში დაიწყეს მეორე მსოფლიო ომის პერიოდის საბჭოთა გენერლის ძეგლის აღება. ამის შესახებ ვარშავაში რუსეთის საელჩომ გაგრძელა ინფორმაცია.
საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია. ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
განაგცობთ მაუწყებლობას და ახლა გაგაცნობთ მეათე სტუდიის ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის დღევანდელ თემებს. გიაბობთ, როგორ აფასებს რუსეთის მედიაში დღეს არსებულ ვითარებას კაცი, რომელიც 40 წელი ედგა სათავეში მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტს.
Мне неприятно, как они пишут часто, они интересуются.
Чем-то хрят усиамоно амис нахва, расац гадмосцеме хоме. Телевизиазе ориентиреба შეუძლებელია. Ипхоод ოფიციალურ განცხადებებს დუნახავ. Аравитари аналитика იქ არ არის.
შემთხვევით რეპორტაჟს კიევიდან, როგორც სიუწყებიან უკრაინაში უპრეცედენტო ფაქტთან დაკავშირებით.
17 სექტემბერს უმაღლესმა რადამ ხმათა უმრავლესობით ხელშეუხებლობის იმუნიტეტი მოუხსნა დეპუტატ იგორ მოსიიჩუკს, რომელიც მალევე საკანონმდებლო ორგანოს კედლებში დააკავეს უკრაინელმა სამართალ დამცველებმა.
მისესებს კიევიდან რეპორტაჟში მოვისმენთ. ლაპარაკებთ ასევე მიჩაჭულობის პრობლემაზე.
თუ ესე იგი ალკოჰოლზე მიჭრილობა და თამბაქოზე მიჭრილობა, ნარკოტიკულ საშუალებებზე მიჭრილობა აღიარებულია და თამბაქოზე მიჭრილობა და გარკვეულ ასე ვთქვათ დიაგნოსტიკურ კლასიფიკაციას კლასიფიკატორში გათვალისწინებულია დიაგნოზების სახით, ინტერნეტზე მიჭრილობა, რომელიც აი თანამედროვე თაობის ფაქტორად ძალიან სერიოზული პრობლემაა, არ არის გაცნობიერებული.
ვისაუბრებთ თბილისში ტრანსპორტით გადაადგილების მზარდ პრობლემაზეც.
სტატისტიკურად დაახლოებით ერთ პარკირების ადგილზე 12 ავტომობილი მოდის. შეიძლება დანიშნულების ადგილზე მივიდეთ, მაგრამ ფიზიკურად ვერ მოახდინოთ ავტომობილის პარკირება, რასაც მეობს დამატებითი დრო და ენერგია.
გვითხრა ორგანიზაცია ეკოტრანსპორტ ცენტრის სახმასრულებელმა დირექტორმა ვასილ რუშაძემ. შეეცებით გამოსავლის მოძებნასაც. დარჩით ჩვენს ტალხებზე, მეათე სტუდიას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ასენ სასურსკი 40 წლის განმავლობაში ედგა სათავეში მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის დეპარტამენტს. მან რუსეთის ჟურნალისტების მთელი პლეიადა გაზარდა. რუსეთის მედიაში არსებულ დღევანდელ ვითარებას კი ის უკიდურესად უარყოფითად დაფასებს. ამბობს, რომ ტელევიზიიდან ახალი ამბების გაგება თითქმის შეუძლებელია. მას ჩვენი რადიოს მოსკოვის ბიუროს ჟურნალისტი რომან სუპერი ესაუბრა და რა შეიტყო, ახლა გვეთყვი ნიკო ნერკაძე.
85 წლის იასენ ზასურსკიმ თავის დროზე დიპლომები გადასცა არერთ დამსახურებულ ჟურნალისტს. იურის ჩეკოჩიხინს, გამომძებელ ჟურნალისტს მაგალითად, რომელიც 2003 წელს გარდაიცვალა საეჭვო ვითარებაში. ანა პოლიტკოვსკაიას, გამომძებელ ჟურნალისტს, რომელიც 2006 წელს მოსკოვში მოკლეს. მიხაილ ბეკეტოვს, გამომძებელ ჟურნალისტს, რომელიც სასტიკად ცემეს 2008 წელს და შემდეგ ის 2013-ში ცემისას მიღებული დაზიანებებისგან გარდაიცვალა. მისმა უნივერსიტეტმა გამოზარდა ასევე სხვა არაერთი ჟურნალისტიც, რომელთა ნამუშევარს ახლა ზასურსკი ასე ვთქვათ აღფრთოვანების გარეშე უყურებს. ისინი დღეს რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიის ვარსკვლავები არიან. ტელევიზიებისა, საიდანაც ხცოვანი პროფესორის აზრით სიახლის გაგება შეუძლებელია.
Мне неприятно, как они пишут часто. Они интересуются.
Чем-то хрят усиамоно амис нахва, расац гадмосцеме хоме. Телевизиазе ориентиреба შეუძლებელია. Ипхоод ოფიციალურ განცხადებებს დუნახავ. Аравитари аналитика იქ არ არის. Ам дрос გადაიქცევი ადამიანად, ვისაც თვალებზე შტორები აქვს აფარებული.
Оказывается, человек, у которого глаза зашурены.
ზასურსკის ოდნავ სახეცვლება, როდესაც ეუბნებიან თუ რა თქვა მისმა ყოფილმა სტუდენტმა, სახელმწიფო ტელევიზიის წამყვანმა ერნესტ მაცკიავიჩუსმა. მან განაცხადა, რუსეთი ახლა საინფორმაციო ომის რეჟიმში იმყოფება და ჟურნალისტები ობიექტურები ვერ იქნებიანო. მეორე მსოფლიო ომის დროს რა, ორივე მხარის აზრი უნდა შემოეთავაზებინათო, ასე თქვა მან. ესენ ზასურსკი კი ამბობს, რომ მართალია მაცკიავიჩუსი კარგი სტუდენტი იყო, მაგრამ რასაც ის ახლა ლაპარაკობს, ეს უბედურებაა. კაპიტულაციას ისაცხადებს, ვინც ინფორმაციას ვერ იღებსო, თქვა მან. ის არც კიდევ ერთ თავის სტუდენტზე დიმიტრი კისილოვზე აზრის გამოთქმას გაურბის. კისილოვი დღეს მედია კონგლომერატის რუსია სიოდნიას მეთაურია და თავის ყოველკვირეულ პროგრამაში დასავლეთს ესხმის ხოლმე თავს. მასაც ასე თქვა, საინტერესო ჟურნალისტი იყო. ოღონდ იყო.
Он был очень толковый парень.
Ис ძალიან საზრიანი ბიჭი იყო და საზრიანად წერდა. ახლა კი უბრალოდ რაღაც თეზისებს იმეორებს. ეს კი არ არის ჟურნალისტიკა. ჟურნალისტი უნდა ეხმარებოდეს ხალხს, რომ გაიგონ რა ხდება. მან უბრალოდ ინფორმაცია კი არ უნდა გადასცეს, არამედ ცოდნაც.
Не только информация, но и знания.
შეკითხვაზე, აბა რატომ იღებს კისილოვი ჯილდოებს და რატომ ითვლება რუსეთის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ წამყვანად? Сасурскис пасухи არ ქონდა.
Не знаю, это вот я не понимаю, как это может.
არ ვიცი, არ მესმის ეს როგორ უნდა მომხდარიყო. ვერ ვიტყოდი რომ მას დადებითად აფასებდნენ იმ წრეში, სადაც მე ვტრიალებ. ალბათ ის კარგი პროპაგანდისტია.
Так, высокоценится. Наверное, он хороший пропагандист.
რა უნდა ქნას დღეს პატიოსანმა ჟურნალისტმა რუსეთში? ესენ ზასურსკის საბჭოთა დროს იხსენებს და მაშინ დო გამოცდილებას იმისა თუ როგორ შეიძლებოდა პატიოსან ადამიანს პატიოსნად ერჩინა თავი. დღანდელ ჟურნალისტებსაც აი ამრჩევას აძლევს.
Что делали поэты, когда не было спроса на поэзию? Я работал в издательстве иностранной литературы.
Расაკეთებდნენ პოეტები, როდესაც პოეზიაზე მოთხოვნა არ იყო. როდესაც ასპირანტურა დაამთავრე, მუშაობა დაიწყე უცხოური ლიტერატურის გამომცემლობაში. რედაქტორები იყავი და ბევრ პოეზიას გამოცემდით. მაშინ პოეტებს უჭირდათ წიგნების გამოცემა და ჩვენ მათ ცხოვრების ფულის გამომშავების შანსს ვაძლევდით. თარგმანებს ვაძლევდით ხოლმე. ამ პოეტებს მთავრობა ხშირად ასე ვთქვათ არ წყალობდა, მაგრამ თარგმანის უფლება ჰქონდათ და ფულს ასე შეულობდნენ. შეიძლება ჟურნალისტებმაც თარგმნა უნდა დაიწყონ. არ ვიცი. მგონია რომ გონებრივი სამუშაოს შოვნა შესაძლებელია.
Можем было давать, и они зарабатывали себе перевод. Ну вот, может быть, заняться переводом, я не знаю, ну найти интеллектуальную работу, мне кажется, можно.
Ац ფიქრობს იასენ ზასურსკი, კაცი, რომელიც 40 წლის განმავლობაში ედგა სათავეში მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის დეპარტამენტს და რომელიც უკიდურესად უარყოფით დაფასებს რუსეთის მედიაში არსებულ დღევანდელ ვითარებას. მისი მოსაზრებები ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოში 19 საათი და 13 წუთია, ვიდრე მეათე სტუდიისთვის მომზადებულ შემდეგ სიუჟეტს წარმოგიდგენთ მუსიკა.
And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen.
memory of it fades. Know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds make money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape.
რადიო თავისუფლებას ეთერშია ყოველგვარი რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მიჯაჭულობა სხვადასხვა საგნებსა თუ ნივთიერებებზე იქნება, ეს ასარტული თამაშები, კომპიუტერი თუ ალკოჰოლი. ამ პრობლემის შესწავლა და შერბილება არის თანამედროვეობის ერთ-ერთი გამოწვევა. პრობლემები იგივეა საქართველოშიც, თუმცა ექსპერტები ამბობენ, რომ საკმარისად არ სრულნავენ მათ მოგვარებაზე. გთავაზობთ სიუჟეტს, რომელიც თეა თოფურია მოამზადა.
ფსიქოლოგი ჯანა ჯავახიშვილი ამბობს, რომ განსაკუთრებით დიდი პრობლემა არის ალკოჰოლზე დამოკიდებულება. მისი თქმით, მსოფლიოში ჩატარებული კვლევების მიხედვით, ალკოჰოლს მოსახლეობის 50%-მდე მოიხმარს, არალეგალურ ნარკოტიკულ საშუალებებს 5%. მიზეზად ფსიქოლოგი იმას ასახელებს, რომ სასმელი გაცილებით უფრო ხელმისაწვდომია, ვიდრე ნარკოტიკი. ასევე დიდ როლს თამაშობს რეკლამაც.
თუ ესე იგი ალკოჰოლზე მიჯაჭულობა და თამბაქოზე მიჯაჭულობა, ვთქვათ, ნარკოტიკულ საშუალებებზე მიჯაჭულობა აღიარებულია და თამაშზე მიჭრულობა და გარკვეულ ასე ვქო დიაგნოსტიკურ კლასიფიკაციას კლასიფიკატორში გათვალისწინებულია დიაგნოზების სახით. ინტერნეტზე მიჭრულობა, რომელიც აი თანამედროვე თაობის ფაქტიურად ძალიან სერიოზული პრობლემაა, არ არის გაცნობიერებული და ხო იცით, სანამ სახელდება არ მოხდება და არ მოხდება ასე ვქო ჩამოყალიბება როგორც სინდრომისა, მანამდე ფაქტიურად პრობლემა უჩინარია საზოგადოებაში.
ჯანა ჯავახიშვილი ქალაქ ჰამბურგის გამოცდილებას გვიზიარებს და ამბობს, რომ იქაც კი ინტერნეტზე დამოკიდებულების მკურნალობა მუნიციპალურ პროგრამაში არ შედის, მიუხედავად იმისა, რომ სხვა მიჯაჭულობების თერაპია სახელმწიფო აფინანსებს. მიზეზი სწორედ ის არის, რომ მისთვის დიაგნოზის სახე ჯერ კიდევ არ მიუციათ. ინტერნეტ დამოკიდებულებაზე საუბრისას ფსიქოლოგთა და ფსიქოთერაპევტთა ასოციაციის წარმომადგენელი თამარ ხუბულავა ამბობს, რომ ამ პრობლემით ძირითადად მოზარდები მოხავთ. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ დასრულებში ინტერნეტ დამოკიდებული ადამიანების რაოდენობა ნაკლებია, უბრალოდ ისინი თავისით არ მოდიან. თამარ ხუბულავა ჩამოთვლის რამდენიმე სიმპტომს, რომელთა არსებობის შემთხვევაში უნდა ვიფიქროთ, რომ პირი ინტერნეტსაა მიჯაჭვული. პირველ რიგში ეს არის დრო. ინტერნეტ დამოკიდებული ადამიანი დროის დიდ ნაწილს ხშირად ღამის საათებსაც კომპიუტერთან ან ტელეფონთან ატარებს. მეორე, მას რეალური ურთიერთობები ვირტუალური თავ ჩანაცვლებული და კიდევ ერთი. თუ პირი აზარტულ თამაშებსაც არის დამოკიდებული, ის ფულს სწორედ ამ მიმართულებით ხარჯავს. ფსიქოლოგის თქმით, ინტერნეტ დამოკიდებული ბავშვი მშობელმა ფსიქოლოგს უნდა მიუყვანოს, თუმცა გარკვეული ზომების მიღება თავადაც შეუძლია.
მშობელს შეუძლია პროფილაქტიკის მიზნით გააკეთოს მსგავსი რამ, როგორიც არის დროის გაკონტროლება, რამდენ ხანს ატარებს ინტერნეტთან მოზარდი. სასურველია, რომ დღეღამის განმავლობაში და საერთოდ დღის განმავლობაში მხოლოდ მაქსიმუმ 1-2 საათი იყოს ინტერნეტთან. შემდეგ უნდა მოხდეს მშობლისგან ასევე გაკონტროლება, რამდენად ყავს მის შვილს მეგობრები, საერთოდ ურთიერთობს თუ არა, ვთქვათ, არა მხოლოდ ვირტუალურ მეგობრებთან, არამედ რეალურ მეგობრებთან, რეალური ურთიერთობები.
ფსიქოლოგი ასევე ამბობს, რომ მშობელი უნდა დაეხმაროს შვილს მის წინაშე არსებული პრობლემების გაანალიზებასა და მოგვარებაში, რათა შემდეგ ამ მოუგვარებელმა პრობლემებმა მას სხვადასხვა სახის დამოკიდებულებებისკენ არ უბიძგოს. პრობლემები კი მოზარდს მისი ასაკის გამო აუცილებლად ექნება. ჩანა ჯავახიშვილი ამბობს, რომ ამა თუ იმ დამოკიდებულებასთან დაკავშირებით მსოფლიოში სხვადასხვა კვლევები ტარდება. საქართველოში კი ამ კუთხით ბევრი არაფერი გვაქვს, რაც მუშაობისას გარკვეულ სირთულეებს ქმნის. თუმცა ზოგადად ამა თუ იმ მიდრეკილების ჩამოყალიბების მიზეზი მაინც ცნობილია.
შეიძლება ვთქვათ, კონდეს გარკვეული მიდრეკილებები გენეტიკური და ამავე გამოყოფთ ფსიქოლოგიურ დონეზე, ოდესაც აი ვთქვათ ადამიანი ვთქვათ ვერ აკონტროლებს თავის იმპულსურ მოთხოვნილებებს, ან ძალიან ადვილად ექვემდებარება რეკლამის ზეგავლენას, ან თანატოლთა პრესზე ექვემდებარება, რომ აი ჩვენ კულტურის ძანხშია ხომ ალკოჰოლის დაძალება, რომ დალიე კაცი არა ხარ, დალიე.
ხოლო თუ უფრო სიღრმისეულ მიზეზებზე ვისაუბრეთ, ფსიქოლოგი თამარ ხობულავა ამბობს, რომ ადამიანი მხოლოდ მაშინ ხდება რამის მიმართ განსაკუთრებულად მიდრეკილი, თუ სხვა ისეთი საქმე არ აქვს, რაც მისთვის საინტერესო და სიამოვნებით გასაკეთებელი იქნება. თამარ ხობულავა ასევე საუბრობს კიდევ ერთ დამოკიდებულებაზე, რომელიც ინტერნეტის განვითარება მოიტანა, ონლაინ შოპინგი. მისი თქმით, არიან ადამიანები, რომელთაც ახასიათებთ მაღაზიებში სიარული და საჭიროზე მეტი საგნის ყიდვა. შოპინგისადმი დამოკიდებულება კიდევ უფრო გაამძაფრა ინტერნეტ მაღაზიებმა და ფსიქოლოგის თქმით მას თავისი მიზეზები აქვს.
ამ დროს ადამიანს არ უხდება ფიზიკურად თანხასთან შეხება. ანუ ის ილუზია, რომ თქოს ამ შემთხვევაში ეს არის უბრალოდ ციფრები, ან ის ნივთი, რომელიც ასე ვთქვათ წარმოდგენილია ამ წუთას, შეიძლება ფაზდაკლებაში იყოს. საკმაოდ რთულია და საკმაოდ ესეთი თითქმის შეუსწავლელი სფეროა, სწავლობენ დღემდე ამ დამოკიდებულებას, იმიტომ რომ სხვადასხვა ფორმები, განსაკუთრებით როგორიც არის ონლაინ შოპინგი, არიძლევა სამწუხაროდ დამაიმედებელ შედეგებს დღევანდელ დღემდე, არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ თქვათ ევროპის თუ ამერიკის განვითარებულ ქვეყნებში. თუმცა რასაკვირველია, ყველაფერი არის მოგვარებადი, თუ ადამიანი მოინდომებს.
შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ამ მიმართულებით სახელმწიფო ამჯერად მხოლოდ ორ პროგრამას აფინანსებს: ალკოჰოლითა და ნარკოტიკებით გამოწვეული ქცევითი და ფსიქოლოგიური აშლილობების მკურნალობას. ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის გენერალური დირექტორი ლაშა კილაძე ამბობს, რომ ანტინარკოტიკული პროგრამების ბიუჯეტი 4 მილიონ ნახევარი ლარს აღემატება.
რაც შეეხება ალკოჰოლიზმით გამოწვეული ქცევის და პათოლოგიური აშლილობას, სახელმწიფო პროგრამა ითვალისწინებს 70%-ის თანაგადახდას, ანუ ამ შემთხვევაში მკურნალობას აფინანსებს 70% სახელმწიფო. ხოლო ნარკოტიკებზე ანალოგიური მიმართულების, ვთქვათ, ნარკოტიკების მიღებით გამოწვეული ფსიქოზური აშლილობების და დეტოქსიკაციის კურსს სრულად ფარავს სახელმწიფო თავიდან ბოლომდე აბსოლუტურად ყველა ხარჯს ამ კუთხით.
რაც შეეხება ისეთ პრობლემებს, როგორიცაა აზარტულ თამაშებზე თუ ინტერნეტზე დამოკიდებულება, ლაშა კილაძე ამბობს, რომ ამისთვის სახელმწიფოს უბრალოდ ფული არ აქვს.
რა თქმა უნდა, ამ ტიპის დამოკიდებულებების არსებობა მოქალაქეებში საბოლოო ჯამში სახელმწიფოს პრობლემა, მაგრამ არის გაცილებით აქტუალური თემა, რომ პირველ რიგში მოვლას და მართვა საჭიროებს. ანუ მე გულისხმობ სუფთა რაოდენობრივ თვალსაზრისით, თუმცა კი რა თქმა უნდა თერორიგი კლინიკების ბაზაზე ხდება იგივე ლუდომანიის თემა, რაზეც თქვენ აზერტულ თამაშებზე პათოლოგიურად დამოკიდებული ადამიანების კურნალობა, იგივე ჩვენ ბაზაზე მიმდინარეობს თამბაქოზე დამოკიდებულების კურნალობა, მაგრამ ეს სახელმწიფოები დონეზე ჯერჯერობით ეს პრობლემა არ დგას, თავისი აქტუალობიდან გამომდინარე გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია და ფიქრობ პირველი რიგის ამოცანა დღესდღეობით ამდურად ახალთ ალკოჰოლზე დამოკიდებული ადამიანების და ნარკოტიკული ნივთიერებების დამოკიდებული ადამიანების კონტროლა.
სპეციალისტები თანხმდებიან იმაში, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი პრევენციის თვალსაზრისით მოზარდებისა და ზოგადად ახალგაზრდობის ცნობიერების ამაღლება, რაშიც მათ თქმით საგანმანათლებლო სტრუქტურები აქტიურად უნდა ჩაერთვნენ. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ნატალი პატარიძე, ხელოვნებათმცოდნე, ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრის დამფუძნებელი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ზე კვირას ახალი პარასკევის საღამოს გადაცემას ვაქცელებთ. ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია.
My girl Drew, Cameron D and Destiny, Charlie's Angels, come on. Question, tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring your celly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Question, tell me how you feel about this. Try to control me, boy, you get dismissed. Pay my own corner and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships. The shoes on my feet, I fight. The clothes I'm wearing, I fight. The rocks I'm rocking, I fight. The ties depend on me, if I want it. The watch I'm wearing, I fight. The house I live in, I fight. The car I'm driving, I fight. I depend on me, I depend on me.
All the women who independent, throw your hands up at me. All the honeys who make you money. Charlie, how your angels get down like that? Tell me how you feel about this. Do what I want if I wanna live. I worked hard and sacrificed to get what I get. Ladies, it ain't easy being independent. Question, how'd you like this knowledge that I brought? Bragging on that cash that he gave you is the front. If you're gonna brag, make sure it's your money you front. Depend on no one else to give you what you want.
Shoes on my feet,
I'm clothes
I'm wearing,
I'm
Dollar.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი სრულდება. სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპი რუხაძე ახალი ამბების მორიგი მოკლე გამოშვებით.
დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში განახლდა ტელეკომპანია იმედის და რიყის ტერიტორიის უკანონოდ გასხვისების ბრალდებით თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას ძინაამდე გაღძრული სისხლის სამართლის საქმის განხილვა. რუსეთის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ტაშკენტში განაცხადა, რომ ქვეყნის 2400 მოქალაქეებისთვის ახლო აღმოსავლეთში ისლამური სახელმწიფოს ჯარის რიგებში. პაკისტანის არმიამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ თალიბმა მებრძოლებმა 16 ადამიანი მოკლეს მეჩეთში ლოცვის დროს. ცნობით, შეიარაღებული პირები სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე მდებარე მეჩეთში შეიჭრნენ. სერბიის ყოფილი ოლქის კოსოვოს მიზნისკენ გახდეს ევროპის საფეხბურთო ასოციაციების კავშირის უეფას წევრი, გადაიდგა კიდევ ერთი ნაბიჯი. უეფას აღმასრულებელმა კომიტეტმა თანხმობა თქვა, რომ გაისად კოსოვოს გაწევრიანების საკითხს განეხილავს. რუსეთი დაემუქრა პოლონეთს მეტად სერიოზული შედეგებით, მას მერე რაც პოლონეთში დაიწყეს მეორე მსოფლიო ომის პერიოდის საბჭოთა გენერლის ძეგლის აღება. აზერბაიჯანში პოლიტიკური თავშესაფარი მოითხოვა ვაჰან მარტიროსიანმა სომხეთის არასამთავრობო ორგანიზაციის საშინაო ეროვნული განთავისუფლების მოძრაობის ხელმძღვანელმა. ტოლვილების მზარდი ნაკადის გამო ხორვატიის პოლიციამ გადაკეტა სერბიასთან დამაკავშირებელი 8 სასაზღვრო გასასვლელიდან 7.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახლი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, კერძოდ ყოველგვარულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. უკრაინის პოლიტიკურ და ანალიტიკურ წრეებში ფართო გამოხმაურება ახლავს უკრაინელი კანონმდებლის რადიკალური პარტიის წევრის იგორ მოსიიჩუკის პარლამენტში მხილებას და დაკავებას. 17 სექტემბერს მომხდარა, როგორც ამბობენ, უპრეცედენტო ფაქტს ეხება რეპორტაჟი, რომელიც კიევიდან მოგვაწოდა კობა ლიკლიკაცემ.
რადიკალური პარტიის დეპუტატი იგორ მოსიიჩუკი ეჭვმიტანილია დანაშაულთა ჩადენაში, რაც უკრაინის სისხლის სამართლის კოდექსის 5 მუხლით კვალიფიცირდება. გენერალური პროკურატურის ინფორმაციით, საკანონმდებლო ორგანოს წევრი ეჭვმიტანილია ქთამის აღებაში, ხულიგნობაში, ძალადობითა და დამუქრებით სასამართლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენელთა საქმიანობის ხელის შეშლაში. 17 სექტემბერს უმაღლესმა რადამ ხმათა უმრავლესობით ხელშეუხებლობის იმუნიტეტი მოუხსნა დეპუტატ იგორ მოსიიჩუკს, რომელიც მალევე საკანონმდებლო ორგანოს კედლებში დააკავეს უკრაინელმა სამართალ დამცველებმა, რაც უნდა აღინიშნოს, რომ პირველი შემთხვევა მას შემდეგ, რაც უკრაინას ახალი ხელისუფლება მართავს იმ პოლიტიკური ძალების მხარდაჭერით, რომელთა შორის ას თუ ისე დიდი ხნის წინ უკრაინის რადიკალური პარტიაც ითვლებოდა. აღნიშნული ნაბიჯი კი ანალიტიკოსთა შეფასებით გამოიწვევს ჯაჭვურ რეაქციას და იგორ მოსიიჩუკის შემდეგ სულ მალე სამართლებრივი დევნა შეეხება ყველა იმ რადიკალურ პოლიტიკურ ელემენტს, როგორც უკრაინის ცენტრში, ისე რეგიონებში, რომლებიც ძალმომრეობენ და ამით ხელს უშლიან სასიცოცხლო რეფორმების გატარებას ქვეყანაში. სხვათა შორის, რადიკალური პარტიის ლიდერმა ოლეგ ლიაშკომ არ გამორიცხა, რომ მისი კიდევ ერთი თანაპარტიელი დეპუტატის ანდრეი ლოზოვოის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხის დადგეს. ძალმომრეობასა და ხელმძღვანელობაში შემჩნეული დეპუტატების სისხლის სამართლებრივი დევნა კი უდაოდ გააძლიერებს უკრაინის გენერალური პროკურორის ვიქტორ შოკინის პოზიციებს. აღსანიშნავია, რომ 17 სექტემბერს უკრაინის პარლამენტის შენობაში პირადად შოკინმა უჩვენა დეპუტატებს ფაულად გადაღებული ვიდეო კადრები, რომელზე ჩანს, თუ როგორ იღებს ქრთამს პარლამენტის წევრი იგორ მოსიიჩუკი. და კიდევ ერთი უკრაინის პარლამენტში მომხდარი სკანდალური მხილება და შემდეგ დაკავება ქვეყანაში კანონიერების გამტკიცების გარდა საკონსტიტუციო რეფორმასთან, დიდი ანგარიშით კი უკრაინაში ომსა და მშვიდობასთან არის კავშირი. სწორედ ამ სადავოდ ქცეულ საკონსტიტუციო რეფორმაზე მეორე კენჭისყრას მოყვა სექტემბრის დასაწყისში სისხლიანი დაპირისპირება კიევის ცენტრში, რასაც უკრაინის პარლამენტის შენობის წინ რადიკალური ელემენტის მიერ ნასრული ხელყუმბარის აფეთქების შედეგად 3 უკრაინელი გვარდიელის დაღუპვა მოხვა. აღსანიშნავია, რომ უკრაინის პარლამენტის პრეზიდენტ პოროშენკოს მიერ ინიცირებული რეფორმის მხარდასაჭერად რადაში 300 დეპუტატის მხარდაჭერა სჭირდება. რეფორმების კანონპროექტი ქვეყნის დეცენტრალიზაციას და მღელვარე დონბასისათვის განსაკუთრებული სტატუსის მინიჭებას ითვალისწინებს. საკანონმდებლო პროექტ ჯერჯერობით მხოლოდ 276 დეპუტატი უჭერს ხარს. სწორედ ამ საკითხში მოდიან წინააღმდეგობაში ერთმანეთთან პროსახელისუფლებო კოალიცია და ოპოზიციური ბანაკი, რომელშიც პარტიები სამოპომოჩი ბატკივშინა, ზემოხსენებული ოლეგ ლიაშკოს რადიკალები, პარტია თავისუფლებისა და ოლიგარქ იგორ კოლომოისკის მომხრე დეპუტატები არიან გაერთიანებულნი. ეს კი იზალა, რომელსაც უკრაინის მედია მინსკის შეთანხმების ჩაშლაში ადანაშაულებს. არ არის საჭირო დიდი ანალიტიკოსობა, რათა მიხვდე, რომ მინსკის შეთანხმების ჩაშლის შემთხვევაში დასავლეთი უარს იტყვის უკრაინის დახმარებაზე, რუსეთს კი აღარ დარჩება არანაირი სტიმული, რათა შეაჩეროს სეპარატისტების წინსვლა, ხოლო უკრაინის ხელისუფლება კი მარტო დარჩება მოწინააღმდეგის წინაშე. წერს ანალიტიკური გამოცემა საბიციე ნედელი და დასცენს, რომ ასეთი მეთოდებით შეიძლება ჩაძირო ხელისუფლება, მაგრამ მას სახელმწიფოც მიყვებაო. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, კიევი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
უკრაინის შემდეგ ისევ საქართველოს უბრუნდებით, კერძოდ თბილისს. მოსაწესრიგებელი პარკირების სისტემა, არასწორად ამონტაჟებული საქსაო ნიშნები, ამორტიზებული ავტობუსები, პიკის საათებში გადავსებული მეტრო და სამარშრუტო ტაქსები, პარალიზებული ქუჩები და საათობით სატრანსპორტო ხერგულში დგომა. ასეთია სურათი, რომელიც ახალი სასწავლო წლის დადგომასთან ერთად თბილისში უფრო მკვეთრად გამოჩნდა. დარგის სპეციალისტები ზაფხულშივე ვარაუდობდნენ საშემოდგომო სატრანსპორტო კოლაფსს, თუმცა მერია ჯერჯერობით ვერ ახერხებს პრობლემის მოგვარებას. რატომ იქმნება ხერგილები ქალაქის ყველა ცენტრალურ ქუჩაზე და არა მხოლოდ იქ? რა არის გამოსავალი შექმნილ ვითარებაში და რა შეიძლება მოხდეს, თუ ასე გაგრძელდა? რას ურჩევს დედაქალაქის მერიას არასამთავრობო სექტორი? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ეკა ქევანიშვილმა ამ შეკითხვებით მიმართა ორგანიზაცია ეკოტრანსპორტ ცენტრის აღმასრულებელ დირექტორს ვასილ რუშაძეს.
თქვენ კონკრეტულად როგორც ერთ-ერთ მოქალაქეს რა პრობლემები გექნებათ გადაადგილებისას თბილისის ქუჩებში?
ყველაზე დიდი პრობლემა, ვისაც პირადი ავტომობილი ყავს, არის ის, რომ პარკირების ადგილები დღეს დედაქალაქში არის ძალიან მცირე რაოდენობის. სტატისტიკურად დაახლოებით ერთ პარკირების ადგილზე 12 ავტომობილი მოდის. შეიძლება დანიშნულების ადგილზე მივიდეთ, მაგრამ ფიზიკურად ვერ მოვახდინოთ ავტომობილის პარკირება, რასაც მიაქვს დამატებითი დრო და ენერგია და ხელს გვიშლის ჩვენს საქმიანობაში და ჩვენს ეფექტურ კომუნიკაციაში სხვადასხვა საქმეებიდან გამომდინარე. და რაც შეეხება საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, ახაც ძალიან დიდი პრობლემა გვაქვს, იმიტომ რომ ყველაზე მეტი სათქო მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ეს არის ავტობუსი. დღეს სამწუხაროდ თბილისში ის არის ფაქტიურად ამორტიზირებული. და რაც შეეხება მეტროს, მეტროშიც ძალიან რთულია ვითარება, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში, როცა მნიშვნელოვანი დრო არიან პიკის საათები, არ გადატვირთული ძალიან.
მას შემდეგ, რაც დაიწყო ახალი სასწავლო წელი, ეს პრობლემა გამოჩნდა კიდევ უფრო ნათლად. ყველა ქუჩაზე თბილისში არის ეს ხერგილი. თქვენ წერდით კიდეც თქვენს ბლოგში, რომ საშემოდგომო კოლაფსი ელოდება თბილისო, აი ამ დღეებმა ეს ერთგვარად დაადასტურა. რატომ გაჩნდა თბილისის ქუჩებში საცობები?
მიზეზი არის ძალიან მარტივი, ანუ ზოგადად ქალაქი ვითარდება, ავტომობილების რაოდენობა იზრდება, ემატება ახალი საცხოვრებელი კორპუსები, შენობა ნაგებობები, კომერციული ციული ფართები, რაც ნიშნავს იმას, რომ ავტომობილების რაოდენობა ექსპორტაციაში თავისთავად იზრდება. დაახლოებით წელიწადში 80.000-დან 100.000-მდე ავტომობილი ემატებოდა საქართველოს ავტოპარკს და აქედან დაახლოებით 50% თბილისის ავტოპარკს, მაგრამ თბილისის საგზაო ინფრასტრუქტურა ვითარდებოდა. ანუ შენდებოდა ახალი ხიდები, ახალი ესტაკადები, შემოვლითი გზები, როგორც არის მაგალითად ვაშლი ჯვრის შემოვლითი გზა და სხვა ალტერნატიული გზები იმისთვის, რომ ეს გაზელები ავტომობილების რაოდენობას თავისუფლად შეეძლოთ გადაადგილება თბილისის ქუჩებში. 2012 წლის შემდეგ ინფრასტრუქტურული პროექტების შენებლობა და შექმნა საგზაო მოძრაობის მიმართულებით თბილისში შეწყდა, მაგრამ ახალი კორპუსების, ახალი კომერციული ფართების და ავტომობილების ზრდის ტენდენცია გაგრძელდა. დღეს 1,050,000 ავტომობილია რეგისტრირებული საქართველოს მასშტაბით და ამის ნახევარი რო ავიღოთ, 50% თბილისის მასშტაბით 500,000 ავტომობილი. რაც შეეხება ამ ინფრასტრუქტურას, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი, მაინც საცობების პრევენციის კუთხით და ძირითადად დღეს სადაც პრობლემები ჩვენ გვაქვს, ეს არის თბილისის ცენტრი და არის ისეთი ადგილები, სადაც საავტომობილო ნაკადები ერთმანეთს ხეშეთ ვთქვა ეჯახება. ეგ ყოველთვის ქმნის პრობლემას, იმიტომ რომ გამტარუნარიანობის კოეფიციენტი ყოველთვის ნახევრდება. შესაბამისად, იქ უნდა მოიწყოს ორდონიანი ეს ნაკადები, როგორც მაგალითისთვის არის გმირთა მოედანზე, ანალოგიური უნდა იყოს სააკაძის მოედანზე და მაქსიმალურად უნდა შევამციროთ შუქნიშნების რაოდენობა. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ჩვენივე ინიციატივით ვიმუშავეთ და დავწერეთ სტრატეგია Smart City, რომელიც არის 40-გვერდიანი და მიზნად ისახავს საცობების განმუხტვის, ესე ვთქვათ, რეკომენდაციებს თბილისის მერიისთვის. რა თქმა უნდა, ეს გადაუგზავნეთ თბილისის მერიას. ჩვენ ეს პრეზენტაცია გქონდა 2015 წლის გაზაფხულზე და მას შემდეგ არც ერთი ნაბიჯი არ გადაიდგა. თქმედით, რომ თუნდაც 1% შესრულებულიყო ან
რაღაც გაკეთებულიყო. გამოხმაურება არ ყოფილა მერიის.
გამოხმაურება იყო, რომ განვიხილავ დაუცილებლად, მაგრამ ამის შემდეგ გაგრძელება ამას აღარ ქონია, მაგრამ ჩვენ ნახეთ რამოდენიმე ინიციატივა თბილისის მერის, რომელიც აქტიურად დამატებით გაამწავებდა თბილისში ხელგილების და საავტომობილო საცობების პრობლემას. ერთი იყო ტროტუარზე პარკირების აკრძალვა, მეორე ინიციატივა იყო მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების შეზღუდვის გადახედვის საკითხი და ესეც საცობებთან არანაირი კავშირში არ არის, თბილისში განსაკუთრებით და არანაირ პრობლემას არ ქმნის მარჯვენა საჭიანი და მარცხენა საჭიანი ავტომობილი თანაბარ როლს თამაშობს საცობებში და ხელგილებში. და მესამე ინიციატივა, რამოდენიმე დღის წინ მოვისმინეთ, ეს იყო ფასიანი გზების ცენტრში გადაადგილება,
ისეც ევროპის არაერთი ქალაქისთვის პრინციპში აპრობირებული.
აპრობირებული, მინდა გითხრათ, რომ არის ოღონდ სხვადასხვა, ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ავიღოთ ზუსტად ის ქალაქი, ხო, რომელიც სადაც არის აპრობირებული. მაგალითად, იტალიის ქალაქი რომი, რამოდენიმე ქუჩა, რომელიც მთლიანად მთელი ქუჩა არის კულტურული მემკვიდრეობა და იმ ქუჩას არ აქვს ფუნქცია არანაირი სხვა გარდა მუზეუმებისა და კულტურული, ესე ვთქვათ, ტურისტული ფუნქციებისა და შესაბამისად, იქ გადაადგილება არის სიანი და მოთხოვნაც არ არის იმ ქუჩებზე ისეთი მაღალი, რომ ავტომობილები გადაადგილებოდნენ, მაგრამ როცა თბილისის ცენტრი ფიზიკურად არის დატვირთული ისეთი კომერციული ობიექტებით, სადაც ხშირია, ესე ვთქვათ, მიმოსვლა, იქ ფიზიკურად წარმოუდგენელია ფასიანი და არაფასიანი, ესე ვთქვათ, ქუჩების დაწესება. ამაზე ჩვენ ფიქრი შეგვიძლია დავიწყოთ მას შემდეგ, რაც სხვა პრობლემებს მოვაგვარებთ, როგორც მოგვარდა ეს პრობლემები სხვაგან სხვა ქალაქებში, მაგალითად ბერლინში ყველა მეტროს სადგურთან არის ძალიან მაღალი მიწის ზედა და მიწის ქვეშა საავტომობილო პარკირების ადგილები და მათთვის უფრო კომფორტულია ცხოვრებისთვის, მეტრონდე მიდიან თავიანთი ავტომობილით, აპარკინგებენ და შემდეგ განაგრძობენ თავიანთ გზას მეტროთი, ტრამვაით თუ ავტობუსით. ანუ ჩვენ დღეს რომ მოვინდომოთ, რომ მაგალითად დიღმიდან მივიდეთ დიდუბეში და დიდუბესთან დავაპარკინოთ ჩვენი ავტომობილი, ფიზიკურად ვერ შევძლებთ. დღესვე უნდა დაიწყოს თბილისის მერიამ მედიცინ ნაბიჯების გადადგმა და ის რაც შეიძლება მოგვარდეს და მოსამზადებელი სამუშაოები ჩატარდეს 2015 წლამდე, დღემდე უნდა ჩატარდეს. თუნდაც ერთი ძალიან მარტივი ჩვენს რეკომენდაციებში ეწერა, ძირითადად როცა საცობი წარმოიქმნება, ამ შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვან როლს თამაშობს საპატრულო პოლიცია, რომ მათ უნდა დაარეგულირონ სწორი სტრატეგიით მოძრაობა, რომ რაღაცნაირად განიმუხტოს და საცობი, ესე ვთქვათ, აღმოფხვრათ. ამ შემთხვევაში ჩვენ ყველა ვხედავთ, რომ საპატრულო პოლიციის კომპეტენცია სამწუხაროდ ამ მიმართულებით არის ძალიან დაბალი. ანუ არ არსებობს არანაირი მარეგულირებელი ნიშნები და ამ შემთხვევაში ვხედავთ სურათს, როცა პოლიციის თანამშრომელი დგას, არის გზაჯვარედინი და ერთი მიმართულებით ხელის, ესე ვთქვათ, მოქმედებით, გაურკვეველი მიმართულებით თან მძღოლებს ანიშნებს, რომ მოძრაობა დაიწყონ. ამ შემთხვევაში ვერ ხედავს მეორე მიმართულების მძღოლი, ისიც იწყოს მოძრაობას, იმიტომ რომ წვანე შუქია შუქნიშანზე და საცობის უფრო განწყობა ხდება, ვიდრე განთვითვა.
ყველაზე ისეთი უარესი რა შეიძლება მოხდეს, თუ ესე გაგრძელდა?
ყველაზე უარესი, მე ვფიქრობ, რომ ეხლა უკვე ხდება, იმიტომ რომ როცა მოძრაობა იჭედება ისეთ ადგილებში, სადაც ალტერნატიული გზა არ არსებობს, და ამ შემთხვევაში ყველაზე დიდი პრობლემა ექნება სასწრაფო სამედიცინო სამსახურის ავტომობილებს, სახანძროს და სამაშველოს. ზოგადად განვითარებულ ქვეყანაში არსებობს სტრატეგიული სპეციალური გზები, განკუთვნილი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომობილებისთვის, რომლებიც მოძრაობენ შეუფერხებლებს. თბილისში ესეთი რამ არ არსებობს. ეს უკვე პრობლემაა, როცა ადამიანების უსაფრთხოებას ეხება საკითხი, მათ ჯანმრთელობას და შეიძლება შემთხვევაში მათ სიცოცხლესაც კი, და არის ფაქტები, როცა მოქალაქეები აცხადებენ, რომ ერთი საათი და საათნახევრის დაგვიანებით სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომობილი მოვიდა დანიშნულების ადგილზე და იყო სამწუხაროდ ფაქტები იმისა, რომ ეს დასრულდა ტრაგედიით და უბრალოდ მისი ადამიანის გადარჩენა ვეღარ მოხერხდა. პრობლემა მართლაც ნათლივ დგას დღის წესრიგში და ეს პრობლემა შეიძლება ხვალდა ზე კიდევ უფრო გამწოვდეს არა მარტო გადაადგილების კუთხით არამედ პარალიზება მოხდეს მოძრაობის როცა ნალექს მივიღებთ და თავისთავად ეს აისახება როგორც ადამიანების უსაფრთხოებაზე მათ ჯანმრთელობაზე ეს აისახება ესევე ეკონომიკაზეც იმიტომ რომ ადამიანების და ზოგადად კომპანიების კერძო ორგანიზაციების ეფექტურობის კოეფიციენტი ცვლდება მაგალითისთვის სადისტრიბუციო ავტომობილების და ეს მათთვის არის ესევე დამატებითი საწვავის ხარჯი საცობებში დგომა და დამატებითი ესე ვთქვათ ფინანსური ვალდებულებები რაც მათ ეკონომიკაზე და მათ შემოსავლებზე აისახება და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ჯაჭვური რეაქციით არის დაკავშირებული ერთმანეთთან და საბოლოოდ მთლიანად ქალაქის ეფექტურობაზე ეკონომიკაზე და ყველაფერზე ჯამში აისახება
ამბობს ორგანიზაცია ECO ტრანსპორტ ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ვასილ რუშაძე. მას ეკა ქემანიშვილი ესაუბრა თბილისში ხერგილების და ზოგადად ტრანსპორტით გადაადგილების პრობლემაზე. რამდენად შეიძლება იყოს გამოსავალი ყოველ შემთხვევაში ნაწილობრივ მაინც ველოსიპედით გადაადგილება ამ საკითხს მეათე სტუდიისთვის მომზადებულ შემდეგ სიუჟეტში შევეხებით. მანამდე მუსიკა.
My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. See me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side.
I'm legal alien, I'm a fan.
ჩვენ რადიო თავისუფლებას ეთერშია კულტურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. თბილისის ველომოყვარულთა კლუბი დღეს 18 სექტემბერს 1 წლის შესრულდა. ჯგუფი, რომელშიც რამდენიმე ასეული ადამიანია გაწევრიანებული, ეს მთელი წელი ცდილობს ველოსპორტი როგორც ცხოვრების სტილი წინ წამოწიოს, თუმცა ეს არ არის ერთადერთი მისანი. ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი გოგუა მოგითხრობთ, თუ რამდენად პოპულარულია საქართველოში ველოსიპედი, რატომ მიიჩნევენ ველომოყვარულთა კლუბის წევრები, რომ სპორტის ეს სახეობა უნდა განვითარდეს, და საერთოდ როგორ ვითარდება ქვეყანაში ველოსპორტი.
თბილისის ველომოყვარულთა კლუბში 1600-მდე ადამიანია გაწევრიანებული. აქედან 500 აქტიურად იღებს მონაწილეობას კლუბის მიერ დაგეგმილ ღონისძიებებში, ამბობს ერთ-ერთი დამაარსებელი გუმანი გურაბანიძე. ველოსპორტი ბავშვობიდან იტაცებს, თუმცა ყვება, რომ უფრო სერიოზულად ამსაქმეს ერთი წლის წინ თბილისის ველომოყვარულთა კლუბის დაარსების შემდეგ მოეკიდა.
სწორედ აი ამ ხალხის გაცნობის შემდეგ უფრო მეტად გავერკვიე და რაღაც დონეზე მივედი, დამწყები არ ვარ, საშუალო ზედა დონეზე გავარ უკვე. მეთოდე სამ ექსტრემალურ სპორტის სამთო დაშვება მიტაცებს.
როგორც ველომოყვარულები ამბობენ, საშუალოზე მაღალი დონის ველოსიპედისტად შეიძლება მივიჩნიოთ ადამიანი, რომელიც 2 წლის განმავლობაში მაინც რეგულარულად გადაადგილდება ველოსიპედით. ამ დროის განმავლობაში ის იღებს გამოცდილებას, თუ რა სირთულეები შეიძლება შეგხვდეს ქალაქში გზებზე, საფეხმავლო ბილიკებზე თუ ქალაქ გარეთ, თეფში მოძრაობისას. გამოცდილება აუცილებელია, განსაკუთრებით თბილისშიო, ამბობს ველომოყვარულთა კლუბის პრეზიდენტი თამაზ თიკანაძე.
თბილისის ქუჩებში მოძრაობა ზაფხულის პერიოდში არის საკმაოდ მარტივი, ქუჩები არის განთავსებული, ხოლო ახლა უკვე როდესაც იწყება უნივერსიტეტები, როდესაც საცხოვრებლები ბრუნდებიან თბილისში, ძალიან გულწრფელდება, იმიტომ რომ ტროტუარზე გადაადგილება წარმოუდგენელია, დატვირთულია მოსახლეობის და თავისთავად ცენტრალ დარბაზის წინ შეკვებას, რომ საფრთხე შეუქმნას, ამიტომ დავდივარ ზერზე, ზერზე კი მოგეხსენებათ აწყება, ანუ ძალიან დიდი ფაქტობი.
კუჩაში გადაადგილებისას კლუბის წევრებს ერთგვარი ჩვეულება აქვთ. აუცილებლად უნდა მიესალმონ სხვა ველოსიპედისტს, თუნდაც არ იცნობდნენ და თუ საჭიროა დაეხმარონ კიდეც. თუმცა თბილისი მაინც არ არის ადგილი, სადაც ველოსპორტის მოყვარულები კომფორტულად გრძნობენ თავს. ამ მხრივ ბათუმი უკეთესიაო, ამბობს გუმანი გურაბანიძე. საქმე ისაა, რომ აქ თბილისისგან განსხვავებით ველოსიპედისათვის სპეციალური ბილიკებია. გარდა ამისა თბილისი ვერც ველოტრეკების რაოდენობით დაიკვეხნის. უზნაძის ქუჩაზე 1886 წელს აშენებული ველოტრეკი, რომელიც მსოფლიოს ერთ-ერთი უძველესი სპორტული ნაგებობა იყო, 2014 წელს დაანგრიეს. მის მაგივრად კი ახალი კომპლექსი დიდი ომში ააშენეს, რომელიც, როგორც ველოსპორტის ფედერაციის პრეზიდენტი ომარ ფხაკაძე ამბობს, საერთაშორისო სტანდარტებს არ შეესაბამება.
საერთაშორისო დონის შეჯიბრის ჩატარება ფიზიკურად არაშეუძლებელია და არც წესი და კანონიც სახელმწიფო უნდა იფიქროს იმაზე, რომ აშენდეს რამე საერთაშორისო სტანდარტის ტრეკი. და
ომარ ფხაკაძე ყურადღებას ამახვილებს თბილისის ინფრასტრუქტურაზეც, რომელიც მისი თქმით ველოსიპედისტებისათვის სრულიად მოუხერხებელია.
საერთოდ ქალაქში მოძრაობის კულტურას და ასე შემდეგ ნოლი ზონეზე არის საქართველოში. თუ კი მოინდომებს სახელმწიფო და კი ეცდებიან, რომ დაალაგონ ინფრასტრუქტურა ისე როგორც საჭირო არის, არანაირი პრობლემა არ არის. უბრალოდ ამას სჭირდება გამოცდილება, სადაც არის ინფოქნებთან რაღაც გამოცდილების გაზიარება, დაგეგმარების გაკეთება ისე როგორც საჭიროა და არანაირი პრობლემას მეპირადად არ ხვდება ამაში.
ამ მიზეზების და კიდევ იმის გამო, რომ თბილისში ჰაერი საკმაოდ დაბინძურებულია, ველომოყვარულები სამთო ლაშქრობებს ანიჭებენ უპირატესობას.
ეს აიხსნება იმით, რომ კარგი მცები გვაქვს, კარგი ბუნება გვაქვს, ძალიან რთულია, რომ ან თბილისში არის დაბინძურებული უფრო მეტად ჰაერი, ვიდრე სხვა ქალაქებში, და ველომოყვარულებისთვის ეს ძალიან რთულია, იმიტომ რომ პირდაპირ სუნთქავთ ამ ჰაერს, როცა შეინოთ ველოსიპედით.
ამბობს გუმანი გურაბანიძე. ველომოყვარულთა კლუბის წევრები ქალაქ გარეთ ლაშქრობებს ხშირად აწყობენ სხვადასხვა სირთულის მარშრუტებზე. გზის სირთულე ძირითადად მანძილსა და ამინდზეა დამოკიდებული. კლუბის პრეზიდენტი თამას თიკანაძე ერთ-ერთ ყველაზე რთულ მარშრუტს იხსენებს.
მარკოპის მონასტერში ვიყავით, ისეთ მეტეოროლოგიურ პირობებში, როდესაც ფაქტიურად რო გავედით, იყო ძალიან კარგი მზე, შემდეგ იყო ქარი, შემდეგ გაწოდა უკვე მონასტერზე რო წავედით და შემდეგ წვიმა იყო უკვე ნაგაზე. და ეს ყველაფერი სადღაც მთაში 100 კილომეტრი გამოვიდა, ესე ყველაზე რთული თემი აზრით. და რა თქმა უნდა ამ ველოტურში მონაწილეობას ვიღებდით ყოველ გამოცდილი ველომოყვარულები.
თუმცა სამთო საველოსიპედო სპორტი მოყვარულ ველოსიპედისტებს შორის უფრო პოპულარულია ვიდრე პროფესიონალებში, რასაც ველოსპორტის ფედერაციის პრეზიდენტი ომარ ფხაკაძე იმით ხსნის, რომ საგზატკეცილ ორბოლებისა და ველოტრეკის ტრადიცია ქვეყანაში უკვე 10 წლეულების განმავლობაში არსებობს, ხოლო სამთო ველოსპორტი შედარებით ახალი სახეობაა.
საერთაშორისო შეჯიბრებზე ღებულობს მონაწილეობა სამთო ველოსპორტის, მაგრამ ესეთი შედეგები ჯერჯერობით არ ჰქონია რომ რაღაც სასწაული და სამთო ველოსპორტი ძალიან პოპულარულია, იმიტომ რომ მოყვარულები უმეტესად ბაიკებით დადიან სამთო ველოსპორტებში და დაინტერესება დიდია და ჯერ პროფესიონალურ დონეზე ნაკლებად არის დაინტერესება.
ის რომ ველომოყვარულთა კლუბი არსებობს ძალიან კარგიაო ამბობს ომარ ფხაკაძე, მაგრამ თუ ვინმეს ამ სპორტში პროფესიონალურ დონეზე უნდა ჩაებას, ფედერაციაში უნდა გაწევრიანდესო. ველოსპორტის ფედერაციის პრეზიდენტი ასევე აღნიშნავს, რომ ველოსპორტის მიმართ 90-იან წლებში მინელებული ინტერესი ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში უფრო და უფრო იზრდება, რაც იმედს აძლევს, რომ ახალთაობას პროფესიონალურ ასპარეზზე მომავალში კარგი შედეგები ექნება. იმედიანად არიან ველომოყვარულებიც. როგორც თამაზ თიკანაძე ამბობს, რამდენიმე წლის წინ ქუჩაში ველოსიპედისტის ნახვა ხალხში გაკვირვებას იწვევდა. ძირითადად უცხოელები ვეგონეთო.
ისეა უკვემასო. არიან ადამიანები, ვინც ველოსიპედებენ ისე როგორც ტრანსპორტის ერთ-ერთ ჩვეულებრივ საშუალებას. და შესაბამისად განწყობაც უკვე არის პოზიტიური.
ეს კი მისი აზრით ხელშეუწყობს ველოსიპედის როგორც სატრანსპორტო საშუალების პოპულარიზაციას. ეს ველომოყვარულთა კლუბის ერთ-ერთი, თუმცა არა ერთადერთი მიზანია. მეტი ველოსიპედი, ამბობს თამაზ თიკანაძე, ნიშნავს ნაკლებად დაბინძურებულ ჰაერს, ნაკლებ მანქანას ქუჩაში და შესაბამისად ადამიანებზე მორგებულ ქალაქს, რომელიც დღეს უფრო მეტად ეკონომიკაზე ამორგებულიო. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჯერებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე, სიხშირეზე 107.4.
მასაც სპორტულ პროგრამა მარათონს ხვალ შაბათ შემოგთავაზებთ. ახლა კი გავაქცელებთ რადიო თავისუფლების პარასკევის მაუწყებლობას. ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა, დასასრულს მიუახლოვდა. ასე წუთ ნახევარში მოისმენთ ახალი ამბების მორე გამოშვებას. დარჩი ჩვენს ტალღებზე.